Nene epui. Joseph ta awotega na atokromo Egypt gon. Fo wafre na tana to hen yekpe vo wafre na hon. Joseph ta amehe ekpe te yekwa. Awwilo panda akpui bate. Jina fo wafre na ta dole fitine awe. Ye mehe je ayadama gwase gweji yeke tatwa majela lo nuge sema. Dole ayelo aboma lo gye kena lwemi. Gode hindo pui se atuwe lo na mehe yama Egypt gon. Tago Joseph. Kati ya gbekwake anawe Joseph mi alwe ye mehe hende juglo. To ati gugwe gbekata atu gwe lo. Ke in adiapente ma ye jise atuwa amuma anema. Kata beke tuwa atama akpa jisa wava. Ke adiatima. Ye kwa uke aga kena hiwe. Wi ye negbe a susumwa wiwe wa muma aneva. Ye nyalogo wa awode ri wugele mamwe wuke kagum. Ke agba ati de hindu ye glama hon. Ke gbe ati ta aluna ma ya ma ati keke gama.